Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, сиз азаттыкты угуп баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, азаттык 26 сентябрь күндүзгү уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Икрам Илмияновго карата козголгон кылмыш иш боюнча соттук териштирүү аягына чыгып калды.
Элибиздин баары жашыруун болуп атат, ошо Икрам Илмиянов сот процесси. Албетте, бул элдин баары ойлойт да бизди. Значит, бирдеме жашыруун бирдемеси бар деп.
Өкүлдөр палатасы АКШ президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштай турганын билдиришти.
Президент Трамптын кадамы өзүнүн антына чыккынчылык, улуттук коопсуздукка чыккынчылык жана биздин шайлообузга чыккынчылык кылганын айгинелеп турган уят көрүнүш.
Нарындагы Борбордук Азия университетинин окутуучулары жана студенттери дүйнөлүк экологиялык саммиттин алкагында талкуу уюштурду. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темалар менен коштолот. Азаттык менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы. Токтосун.
Рахмат Касым, кутман таңыздар менен. Нью-Йорктогу АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленский жолугушту. Бул эки өлкө лидеринин алгачкы кездешүүсү. Жолугушунун алдында Украина президенти коррупция менен күрөшүү, Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү жана өлкөнүн чыгышындагы жаңжалды токтотуу башкы максат экенин билдирген. Зеленский Украинада коррупцияга каршы сот түзүлгөнүн кабарлаган. Өз кезегинде Трамп Орусия Крымды АКШнын Барак Обама жетектеп турганда аннексиялаганын эске салды. Президент Зеленскийдин коррупция менен күрөшүп жатканын кубаттады. Трамп АКШ Украинага учуу курал жеткизе баштаганын дагы кошумчалады. Ал Обаманын убагында Киевке аскердик көмөк көрсөтпөгөн үчүн сынга алды. Трамп Орусия менен Украинанын башчыларын кездешип, ортодогу маселелерди бирге талкуулайт деп үмүт артты. АКШ президентинин билдиришинче, мындай сүйлөшү чоң жетишкендик болмок. Зеленский Киев АКШнын ички маселесинде кийлишпей турганын, Украинада өзүнө карата ушундай эле мамилени талап кылаарын белгиледи. Зеленский АКШга жардам эмес, колдоо сурап келгенин айтты. Ал июнь айынын соңунда президенттердин телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу комментарий берип жатып, Трамп эч кандай кысым көрсөтпөгөнүн жана ага эч кандай убада бербегенин айтты. Ак Үй шаршембиде Трамп менен Зеленскийдин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн стенограммасын жарыялаган. Андагы жазууларга ылайык, Трамп сүйлөшүүдө Зеленскийди мурдагы президент Барак Обаманын тушунда вице президент кызматын аркалаган Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөгө алганын чакырган. Коопсуздук кызматкерлери бул сүйлөшүү тууралуу маалымат бергенден кийин АКШнын өкүлдөр палатасы Трампка импичмент жарыялоо демилгесин көтөрдү. Орусиядагы акча которуу боюнча чектөө маселеси кыргыз парламентинде көтөрүлүп, парламенттин депутаты Сагындык Келдибаев Орусиядан тышка акча которуу боюнча чектөө мигранттарга тез таасирин тийгизип жатканын айтып чыкты. Ал бул тууралуу өкмөткө кайрылып, бирок эч кандай жооп болбой жаткан сындады.
ЕС комиссия болгондон кийин бизге эч кандай чектөө болбош керек болчу. Эмне себептен башка ЕСтин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Ушул боюнча Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, муну сүйлөшүп, муну бир жолун табыш керек. Мына 5 айдын ичинде мага премьер-министрдин катында айтып атат, биздин 30 миң 40 миң айлык алган мигранттарыбызга бунун таасири тийбейт деп. Мына 5 айдын ичинде 200 миллион доллар аз келди быйыл. Мына ушул таасири.
Western Union системасы Орусиядан тышка акча которууга чектөө киргизген. 22 жылдан тарта Western Union аркылуу Орусиядан башка өлкөлөргө бир айда адам айына 600 миң рубль гана жөнөтө алат. Улуттук банк бул чектөө көмүскө операцияларга бөгөт коюу, каттоон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү үчүн кабылданып жатканын белгилеген. Буга чейин апрелде Орусиядан Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга, Кыргызстанга акча которуу айына 100 миң рубльдык чектөө коюлган. Адистер анда бул кыргызстандык ишкерлер менен соодагерлерге жолтоо кыла турганын эскертишкен болчу. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө Оштого ууга тышкан окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. Кылмыш кодексинин денеге оор залал келтирүү беренеси боюнча иш козголуп, күбөлөө суралып жатканы кабарланды. 22 сентябрь күнү кечке маал Карасуу районунун Фуркат айылында Төлөгөн Рахманберди уулу аттуу жаран октон жараталып, Ош облустук ооруканасына түшкөн. Оорукананын травматология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Маталиевдин азаттыкка арастаганы боюнча анын жоон санын уктайып, сөөгү сынып кеткен. Окуяга байланыштуу Ош мэриясынын спорт башкармалыгынын башчысы Кылыч Ильич Саркыбаевдин дагы аты аталган. Анын тарапкерлери бул маалыматты четке кагууда. Төлөгөн Рахманберди уулу 25 сентябрда Оштогу жергиликтүү каналдардын бирине маек куруп, өзүн өзү атып алганын айтып берген. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин маалымдашкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келерин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жөнчөроев дагы кеткен. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финансы полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен төртөөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү дагы мамлекеттик мекемелер дагы маалымат бере элек. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң гана ишкерлик менен алектелерин билдирген. Быйыл 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Азырынча менде ушулар.
Рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын баарын azattik.org сайтынан да окусаңыз болот. Айрым Токтосун тааныштырган айрым жаңылыктарды видео түрүндө дагы биздин YouTube баракчабызга кирип көрсөңүз болот. Азыр эми акчанын курсун айта кетейин. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 79 тыйын, 1 евро 76 сом 78 тыйын болуп атат. 1 орус рублу 1 сом 87 тыйын, ал эми казак тенгесинин куну 18 тыйынды түздү. Эми уктуруубузду баяндар менен улантсак, мурдагы президенттин кеңешчиси учурда камакта жаткан Икрамжан Илмияновго демеэрчилик жардам иретинде ири суммадагы акча берген деген дизель комплект компаниясына козголгон иш боюнча соттук териштирүү аягына чыгып калды. Компанияга Беларусьтан ташып келген ар кандай техника жабдууларды эркин экономикалык аймагына каттабай туруп түз Өзбекстанга алып чыгып 164 миллион сом кошумча нарк салыгын төлөгөн эмес деген айып коюлуп жатат. Кангүл Өлкеева темага кеңири токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дизель комплект компаниясынын өзүнө козголгон кылмыш ишти былтыр жандаткан. Андан бери тергөө жана сот процесси тууралуу маалыматтар дээрлик чыккан эмес. Ал ортодогу компаниянын өзүнө тийиштүү сот отуруму дээрлик аягына чыгып калганы белгилүү болду. Ишкананын аты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиановго 150 миң долларды демөөрчү катары берген деген маалыматтан кийин коомчулукка таанылган. Финполиция ишкананын өзүнө 2 жыл мурда кылмыш ишин козгоп, бирок ал жабылып калган. Юстиция министрлигиндеги маалымат боюнча дизель комплект жоопкерчилиги чектелген коому 2016-жылы апрелде кайра каттоодон өткөн. Анын ишмердиги катары адистештирилбеген дүң соода, ал эми дарэи катары Бишкек эркин экономикалык аймагы көрсөтүлгөн. Компаниянын расмий сайтындагы маалыматтарга караганда ал БелАЗ, МАЗ, силовые агрегаты, группа ГАЗ жана башка компаниялардын расмий дилери жана негизинен оор жүк ташуучу автоунааларды жана ар кандай техника жабдуу алып келип сатуу менен алектенет. Товар негизинен Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга жөнөтүлөт. Учурда дизель комплект ар кандай техника жабдууларды эркин экономикалык аймагына каттабай туруп түз Өзбекстанга алып чыгып кеткен деген айып коюлуп жатат. Мунун айынан Кыргызстан 164 миллион сом каражат зыян тарткан. Бул иш боюнча компаниянын өзүн кошпогондо жалпысынан эркин экономикалык аймактын бажы бөлүмүнүн башчысы баш болгон 6 киши айыпталууда. Адвокат Владимир Лесниченко сот жараяндарында дизель комплекттин өкүлү болгон. Ал кылмыш иши жана соттук териштирүү компания жетекчилери тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты.
Простите, я не уполномочен давать какие-то комментарии прессе.
Кечирип коюңуз, менин прессага кандайдыр бир комментарий берүүгө укугум жок. Ал эми мен өкүл катары өтүп жаткан компаниянын жетекчилери Кыргызстанда эмес. Биз азыр маалымат каражаттары менен байланышпай эле турабыз.
Не контактируем с прессой.
Лесниченко буга чейин Икрамжан Илмиянов тууралуу билбей турганын айткан. Ал эми соттук отурумга катышкан мамлекеттик башкаруу жана экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров муну инвесторго басым жасоо катары баалап жатат. Ошол эле учурда мындай көрүнүш инвесторду качырат деп эсептейт.
Бул эч кандай реэкспорт эмес, бул экспорт деп дегенде биз бажы биримдигиндебиз. Белоруссияга чыккан товар, Кыргызстанга чыккан товар баардыгы тең ушул бажы бирикмесинин товары болуп эсептелинет. Экинчиден, эркин экономикалык зонанын өкүлдөрү. Демек булар эч кандай НДС импортко дагы, экспортко дагы төлөбөйт. Бул жерде только баягы Белоруссияга келген товар бул жакка перемещение деп аталат да. бар вентилятордун эме тесттерин анан кийин ошол боюнча өзбекстанга алып чыгышкан. Ошентип 2011 жылдан бери жумуш кылышкан. Азыр болсо буларга НДС делип койуптур, налог на прибыль делип койуптур.
Буга чейин Азаттык радиосу Аламүдүн темир жол бекетинен аткезчилик жол менен алынып келди деген ири өлчөмдөгү БелАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаалар кармалганын иликтеген. Анда 37 вагондо турган жүктүн баасы миллиондогон долларды чапчыйт деп эсептелген. Фин полиция тергөө кызыкчылыгына каршы келет деген жүйө менен бул факты боюнча маалымат берүүдөн ошондой эле баш тарткан. Кыргыз темир жолу салык төлөөдөн качуу деген беренени негизинде козголгон кылмыш ишинин негизинде жүк камакка алынганын ырастаган эле. Ошондой эле сот компаниянын мүлкүн эсебинде камакка алууга, импорт-экспорт менен байланышкан иш аракеттерди жүргүзүүгө да тыюу салган. Ал эми бажы кызматы соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан комментарий бере албастыгын жана бул маселе боюнча тергөө органы гана жооп бере турганын билдирди. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Аттокуров эркин экономикалык аймак башка максатта түзүлгөнүн алып сатарлык эмес, өндүрүш үчүн ачылганын белгилеп жатат.
Биз эле алып сатар болсо бул максат эмес да. Алып сатар менен алектенген Кыргызстанга алып келип Өзбекстанга өткөзүү ийсе Кыргызстанга эмне пайда деген суроо да. Төлөп кереги жок ал негизи. Ал отчет беришет, 80 000 келдик кеттик алар деп. Бирок биздин максат ага багытталган эмес да.
Ал эми дизель комплект компаниясына ат аталган Икрамжан Илмиановго байланыштуу кылмыш ишин учурда Бишкектин Октябрь райондук соту териштирүүдө. Сот ар кандай себептерден улам создугууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Эми кезекти аймактагы кабарларга берсек, Нарындагы Борбордук Азия университетинин окутуучулары жана студенттери дүйнөлүк экологиялык саммиттин алкагында талкуу уюштуруптур. Анда климаттын өзгөрүшү нарынга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген сөздөр айтылды. Мунун арты менен аталган окуу жайдын студенттери шаарга өз салымдарын кошуу аракетин көрүшүүдө. Азыр биз менен Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров түз байланышта турат. Мирлан, саламатсыңбы? Эмнелер айтылды талкуу учурунда? Токтоло кетсең.
Саламатсызбы? Ошо жогоруда белгиленип кеткендей эле ошо Бордор Азия университетинин окутуучулары жана студенттери ошол талкууда ушул дүйнөлүк климаттын өзгөрүшү нарыга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген сөздөр айтылды. Анда студенттер ошол нарындагы абанын кургактыгы жана ошол нарындагы нарындыктардын ошо жогорку кан басымдуу болушуна бирден бир себеп катары ушул бийики тоодогу ушул климаттын оордугу дагы себеп экендигин айтышты. Алар бул үчүн ошол бак дарактарды көп отургузууну дагы демилгелеп жатышат. Бул үчүн алар ошол Ат Башы районунда жана Нарын шаарындагы ошол мектептер менен бирдикте алардагы ал мектептердеги окуучулар менен бирдикте ошол бак отургузуу бир акциясын өткөрөт деп айтылып жатат. Ошол 4 күн бою ушул акция өтөт экен. Мындан тышкары дагы ушул тургундар менен бирдикте ошо таштанды ыргытуу жана аларды чогултуу бир маданияты тууралуу дагы бир иш чараларды ошондой эле бир конференцияларды дагы өткөрүү пландалып жатат. Бул ошол климаттын өзгөрүшү тууралуу саммит ушул барында келишим ушул Борбор Азия университети эл аралык деңгээлдеги ушул иш чараларды дагы ушул Чыйыр Чакан шаарга өткөрүүнүн бир аянтчасы катары дагы баалап жатат. Муну менен катар эле ошол жогоруда айтылып кеткендей эле ошол бак отургузуу жана башка таштанды ыргытуу көйгөйлөрү дагы талкууга биринчи орунга чыгар айтууда. Мындан тышкары ошол студенттер жана окутуучулар ошол Нарын шаарынын тургундары үчүн буга чейин ошол Нью-Йоркто жана башка дүйнөнүн чоң өлкөлөрүндө өтүп жаткан дүйнөлүк саммиттер менен дагы тааныштырып, ошол климаттын өзгөрүшүнө кайдыгер кароодоо жана ошол элдердин аң сезиминин ойготуу жекелей ошол билимдүк тиричилик көрсөтүлүк менен эле алакадар ушул климаттын ушул планетаны дагы сактап калуу аракети дагы түшүндүрүү аракетин айтып жатышат. Бул иш чара дагы да уланат, бүгүн ушул талкуу менен гана жыйынтыкталып жатат. Кийинки кадамдар мектептерде жана башка окуу жайларда уланары айтылууда.
Ооба, Мирлан, чын эле азыр экология проблемаларын ушу көбүнчө жаштар көтөрүп жатканы сүйүндүрөт. Рахмат, биз менен түз байланышта Мирлан Кадыров болду. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, 24 сентябрда эле Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттын өзгөрүшү арналган саммити болгон. Анда 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерлерин жетиштүү чара көрбөй жаткан үчүн уят карган эле. Ал силер курулай убадыңар менен менин балалыгымды, менин кыялымды уурдадыңар, ушуга кантип бардыңар, мен бул жерде болбошум керек эле, мектепте болушум керек эле деп айткан эле. Швециялык активист Грета Тунбергдин экология боюнча акциясына кыргызстандык активисттер да колдоо көрсөткөн. 1-май райондук сотунун митинг өткөрүүгө тыюу салган чечимине карабай, кечээ 23 сентябрда 7 активист дүйнөдө өтүп жаткан экологиялык иш чараны колдоо иретинде Бишкек шаарында акцияга чыгышкан. Алар негизинен кумтор кенинин иши, мөңгүлөрдүн ээриши жана уран маселесин козгошуп, өкмөттүн бул жаатта жүргүзгөн ишине сын айтышты. Мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды эске учкай айта кетейин. Нью-Йоркто АКШ президенти Дональд Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленский жолугушту. Бул эки өлкө лидерлеринин алгачкы кездешүүсү болду. Орусиядагы акча которуу боюнча чектөө маселеси кыргыз парламентинде көтөрүлдү. Парламенттин депутаты Сагындык Келдибаев Орусиядан тышка акча которуу боюнча чектөө мигранттарга терс таасир тийгизип жатканын айтып чыкты. Маселен, Western Union аркылуу Орусиядан башка өлкөгө бир адам айына 600 000 рубль гана жөнөтө алат. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө Оштогу ок атышкан окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева Саруу айылдык кеңешиндеги шайлоодо тийиштүү добуш алган 21 талапкердин 9 аял экенин маалымдады. Жаңы кабыл алган шайлоо мыйзамы боюнча добуш топтоп өткөндөрдүн 30% же 21 депутаттын 7 аял болушу керек. Жаңылыктарды кененирээк окуйун десеңиз, биздин азаттык чекит орг сайтыбызга же Facebook же Instagramдагы баракчаларыбызга кирсеңиз болот. Биз эми берүүбүздө эл аралык темалар менен улантсак, жогоруда айтылгандай өкүлдөр палатасы АКШ президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын баштай турганын билдиришти. Алар Трамп мурдагы вице президент Джо Байдендин ишин иликтөө үчүн Украинанын бийлигине кысым көрсөткөн деп эсептешет. Джо Байден 2020-жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болору айтылып келет. Трампка карата расмий иликтөө баштала турган болсо, бул Американын тарыхындагы импичмент жараянына кабылган 3-президент болуп калмакчы. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
АКШ президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны башталганын Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда жарыялады. Анын айтымында Трамптын Украин президенти Владимир Зеленскийден мурдагы Америкалык вице президент Джо Байдендин үй бүлөсүнө иликтөө жүргүзүүнү суранууусу, анын улуттук коопсуздукка жана шайлоого карата чыккынчылыгы.
Бул жумада президент өзүнө саясий упай алып келе турган иш аракетти жасоону өтүнгөнүн мойнуна алды. Президент Трамптын кадамы өзүнүн антына чыккынчылык, улуттук коопсуздукка чыккынчылык жана биздин шайлообузга чыккынчылык кылганын айгинелеп турган уят көрүнүш. Ошондуктан мен бүгүн Өкүлдөр палатасы импичмент иликтөөсүн баштаганын жарыялайм. Мен биздин 6 комитетке мунун алкагында өздөрүнүн иликтөөсүн жүргүзүүнү буйрук берем. Президент жоопко тартылышы керек. Эч ким мыйзамдан жогору турбайт.
Трамп кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп эсептеген демократтар өкүлдөр палатасында көпчүлүктү түзөт. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25 июлда телефондон сүйлөшкөн. Ал Зеленскийди мурдагы президент Барак Обаманын тушунда вице-президент кызматын аркалаган Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөгө чакырганын 24 сентябрда моюнга алды. Бирок ал муну басым жасоо деп эсептебейт.
Бизде телефон сүйлөшүүнүн стенограммасы бар, аны эртең жарыялайбыз. Сиздер бул абдан достук маанайдагы өзүн актаган телефон чалуу болгонун билесиздер. Джо Байден жана анын уулунан айырмаланып, бул эки тараптуу пайданы көздөгөн сүйлөшүү болгон эмес.
Бирок бул сүйлөшүүнүн мазмуну улуттук чалгын кызматынын суроосун жаратып, ал боюнча ички иликтөө башталган. Бирок ал жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөнүнө карабастан, Конгресске маалымат берүүгө мекеменин башчысы тыюу салганы белгилүү болду. Бул тууралуу азырынча аты белгисиз инспектор Конгресске маалымат берген. Мурдагы Америкалык вице-президенттин уулу Хантер Байден 2014 жылдан 2019 жылга чейин Украинадагы Бурисма газ компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Бурисмага карата кылмыш иши козголгону менен эч кандай мыйзам бузуу табылган эмес. Джо Байден ал кезде АКШнын Украинадагы иштерин да көзөмөлдөп турган. Ал Украин башкы прокурорун кызматтан кетирүүдө таасири болгон деген маалыматты четке кагып келет. Джо Байден 2020 жылы боло турган президенттик шайлоого демократтардын атынан катышууга ниеттенүүдө. Сурамжылоолорго караганда ал учурда демократтар арасындагы үмүткөрлөрдүн ичинен лидери болуп жатат. Ошондуктан Байдендин Украинага байланышкан иштерин козгоо ага бут тосуу катары да баалануууда. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин демилгеси Трампка карата расмий иликтөө баштап, ага ишеним көрсөтпөөгө чейин жете турган болсо, бул Американын тарыхындагы президент импичмент маселесине кабылган үчүнчү иш болуп калмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Биздин ыңгайсыз суроолор телеберүүбүздүн кезектеги чыгарылышы кечээ кечинде жарыяланды. Анын аталышы Кумтөргө коруктун жери кеткенби деп аталат. Аны биздин сайттан же YouTube каналыбыздан кирип көрсөңүз болот. Анда ошол өкмөттүн бир талаштуу документтери жана картанын мындай такталбаган аймактары жөнүндө Азаттыктын иликтөөсүн көрсөңүз болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мектептерине кошумча окуу материалдар катары 400 миңге жакын китеп басылып чыгыптыр. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттигинин келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында даярдалган китептерди Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине өткөрүп берүү салтанаты бүгүн 26 сентябрда улуттук компьютердик гимназияда өткөн экен. Ал иш чарага биздин кабарчыбыз Айырбек Ажыматов катышып келди. Айтсаңыз, эмне китептер экен? Ал канчадан бери бул долбоор уланып келаттыр?
Бул долбоор 2 жылдан бери уланып келатат аткан айтылды. Негизи баягы жалпы эле ушул балдар адабияты жөнүндө сөз болгондо ошол китептер жетишпейт, балдарды бир мындай аларга билим бере турган, алардын аң сезимин өстүрө турган китептер жетишпейт деп ой жүгүртүүгө түртө турган деп айтылып келген. Анан бул долбоор ошол билим берүү министрлиги анан USAID менен биргеликте уюштурулуп өткөрүлүп келатат. Эми келгиле окуйбуз долбоору бул мына мисалы коомчулукка деле сиңип айтылып жүрөт окшойт. Анан буларда мисалы негизи эле долбоордо ошол чыккан китептерди негизи ушул ата-энелер менен биргеликте ошол балдарды окууга тартуу аракети ошол демилгеленген ошол багытта кеткен. Жана бул жерде чыккан китептерди баардыгын көрдүк жана сиз айткандай 400 000 жакын 384 250 жаш балдар үчүн чыккан китептер, алар 55 ар кандай аталышта экен. Мисалы бир китепте карышкыр жөнүндө маалымат берип атат. Карышкыр мисалы кантип жашайт, каяка барат, эмне менен азыктанат, анын негизи эле ошол балдарга ылайыктап берилген маалыматтар бар илбирс жөнүндө. Ошол эле учурда мисалы келгиле санаганды үйрөнөбүз башталгыч класстын балдары үчүн мисалы жөн эле мисалы 5 калпак бар эле, үчөөн касымга өрүп койгондо канча калпак калды дегендер мындай жөнөкөй жугумдуу тил менен жазылган, ыр менен жазылган ошол ушундай сыяктуу дагы бир башка ушул санаганды үйрөнөбүз. Анан табияттагы маселелер боюнча негизи жалпы эле мындай тематикасын карап көрө турган болсок ошол жомоктор, аңгемелер, ырлар, математикалык ой жүгүртүүгө багытталган дагы аңгемелер бар, математикалык ой жүгүртүүгө. Анан 55 аталыштагы китеп 2 тилде чыккан экен, орус тилинде жана кыргыз тилинде. Ошол уюштуруучулар айтты, анын басымдуу бөлүгү кыргыз тилине болду, кыргыз тилинде ошол чыгарылды, берилди деп. Анан авторларды да карап көрдүк. Авторлордон кадимки мына мисалы Гүлжамиля Шакирова, ошол Асек Хазиев, Абжи Кыдыров деген сыяктуу, Эсенбек Адамбеков деген сыяктуу жалпы эле мындай буга чейин балдар адабиятында өздөрү сыналып калган балдар адабиятында бир мындай берген чыгармалары бар инсандардын, жазуучулардын калеминен чыккан чыгармалар экен. Анан негизи эле баягы Билим берүү министрлигинин өкүлүнөн да сурап көрдүк да, мисалы көпчүлүк учурда балдар үчүн чыккан китептерде ушундай бир маселе болуп калат го, мисалы бир катачылык кетип калганы,
акыркы убакта көп сынга кабылып жүрбөйбү,
коомдук бир мындай коомда талкуу жаралып калат, мындай идеологиясы туура эмес экен же дагы башка экен деп. Анан билим берүү министрлигинин орун басары менен мен ушул суроону берсем ал айтып атат, бул китептердин техникалык жагын чыгаруу, техникалык жагын USAID каржылады, ал эми мазмуну авторлор менен иштөөнү биз ишке ашырдык, эми ошол идеологиялык жагын деп койсок да болот, ишке ашырдык, авторлор менен иштешүү биздин милдет болду. Анан ошол эксперттер, педагогтор, психологтор бул китептин баардыгын өткөрдү деп айтты. Эми ал азыркы тапта ошол билим берүү министрлигине өткөрүлүп берген жана сиз белгилеп кеткен 400 000 жакын китеп 900 мектепке өткөрүлүп берилет экен бекер. Анан 900 мектепке өткөрүлүп берилгенден кийин ага чейин ошол педагогтордун арасынан, мектеп мугалимдеринин арасынан келгиле окуйбуз долбоорунун негизинде баягы тренингтерде машыгуулар.
Сурайын дегеним, эми китеп берип коюу менен эле баягы китепти окуганга кызыгууну арттыруу эми мүмкүн эмес. Албетте кызыктуу китеп болсо окуйт, бирок методикага, булар ушу долбоордун алкагында бир методиканы үйрөтүү, жаңы методикаларды үйрөтүү каралган бекен?
Эми жанагы негизи ушул келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында тренингтер өтүп мугалимдер үчүн мисалы ошол балдарды кантип окууга тартабыз, айтор кантип китеп окуш керек деп, анан ата энелердин арасында кантип кызыктырабыз деп ата энелер дагы катышып, анан ушунун негизинде бизге театралдык постановка дагы көрсөтүп беришти. Мисалы окуучулар менен мугалим китеп окууга кантип мындай ошону бир окуучуга сиңирүү үчүн, кызыктыруу үчүн кандай аракеттер жасалып жатканы жөнүндө көрдүк.
Бул башталгыч класстар үчүн китептер.
Ооба, башталгыч класстар үчүн анан башталгыч класстарда окуучулар арасында окуу жөндөмдөрүн күчөтүү аракеттерибизден сырткары мектеп китепканаларды көптөгөн кызыктуу, сапаттуу китептер менен камсыздандырып келебиз деп айтты USAID'тин Кыргызстандагы өкүлү Гери Лендон ошол эле китеп багытында. Анан негизги өзөк ошол окуучулардын аң сезимин, билим алууга китепке болгон кызыгуусун көтөрүп анан китепке бир умтулуу билим берүү, агартуу максатында чыккан китептер экен.
Рахмат, мен да кыскача кошумчалай кетейин. Бул ошо 4 жылдык долбоордун жалпы бюджети дээрлик 10 миллион АКШ долларын түзөт экен. Анан 2020 жылга чейин 1 миллион 200 миң китеп тапшырууну көздөйбүз.
Ооба, дагы алдыда дагы китептер чыгат экен.
Рахмат, кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкө чыгарылышын тыңдадыңыз. Аны мен Касым Рахманкулов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүз кечки саат 6:00 баштап жаңырып баштайт. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Күнүңүз көңүлдүү улансын.